Хаггей. Икинчи баб. Оша елнин йеттинчи айы. 21-чи кунида эгамиз яна хабар юбораб. Куйдаги сўзларни Хаггей пайғамбарга аён қилди. Яҳудо ҳокими Шалтиёл ўғли Зарубабелга, олий рухонӣ Йоҳузадах ўғли Йошуага ва Сургундан қайтиб келган бутун халққа шу гапларни етказ. Орангизда олдинги маъбаднинг шуҳратини кўрганлар борми? Ҳозирги кўриниши қандай? Олдингиси билан солиштирганда буниси арзимаган бир нарсадай ку ахир. Эгамизнинг каломи шудир. Энди дадил бўл, эй Зарубабел. Дадил бўл, эй олий рухонӣ Йошуа. Эй сургундан қайтиб келган шу юрт аҳли, энди дадил бўлинглар. Сарвар олам шундай демоқда. Менинг рухим ҳали ҳам сизларнинг орангизда. Қўрқманглар. Ишга киришинглар. Чунки Мисрдан чиққанингизда сизларга берган ваъдамга биноан мен сизлар билан биргаман. Ахир Сарвар оламнинг каломи шудир. Бир пастдан кейин яна йеру осмонни, денгиз ва қуруқликни ларзага соламан. Барча халқларни титратаман. Уларнинг хазинаси шу ерга келтирилади. Сарвар олам демоқда. Ўшанда мен мана шу маъбадни хашамат билан бой қиламан. Сарвар оламнинг каломи шудир. Кумуш меники, олтин ҳам меникидир. Сарвар олам айтмоқда. Бу маъбаднинг кейинги шуҳрати олдингисидан ҳам улуғроқ бўлади. Сарвар оламнинг каломи шудир. Мана шу ерга тинчлик ато қиламан. Шоҳ Доро ҳукмронлигининг 2-чи йили, 9-чи ойининг 24-чи кунида Хаггей пайғамбар орқали эгамизнинг қуйдаги сўзлари аён бўлди. Хаггей рухонийларга деди. Сарвар олам шундай айтмоқда. Рухонийлардан қонун бўйича қуйдаги ҳолатларни ажрим қилишни сўра. Агар бирортаси киимининг этагида қурбонликдан олинган муқаддас гўштни олиб кетаётган бўлса, ўша киимининг этаги билан нон, шўрва, шароб, зайтун мойи ёки бошқа егуликларга тегиб кетса, ўша нарсалар ҳам муқаддас ҳисобланадими? Рухонийлар Хаггейга "Йўқ" деб жавоб бердилар. Хаггей яна сўради. Агар бирортаси инсон жасадига теккани учун ҳаром бўлса-ю, юқорида айтиб ўтилган егуликлардан бирига текса, ўша егуликлар ҳаром ҳисобланадими? Рухонийлар "Ҳа" деб жавоб бердилар. Шунда Хаггей деди: "Эгамизнинг каломи шудир. Мана бу одамлар ҳам, бу халқ ҳам олдимда худди шундайдир. Улар қилган ишларнинг ҳаммаси, улар келтирган ҳар бир назар ҳам ҳаромдир. Энди сизга нима бўлгани ҳақида ўйлаб кўринг. Менинг маъбадимни қайта қуришни бошламасингиздан олдин нималар бўлгани ҳақида ўйлаб кўринг. 24 дон оламан деб хирмонга борганингизда у ерда фақат 10 чора дон бўларди. Қумдан 50 кўза шароб оламан деб борганингизда эса фақат 20 кўза шароб топардингиз. Эгамиз демоқда. mehnatingizning barcha samarasini yo'q qilay deb garmsel, shira va do'l yubordim. Shunda ham menga qaytishni rad qildingiz. Ammo bugun 9-oyning 24-kunidan boshlab sizlarga nima bo'lishiga e'tibor beringlar. Ma'badimning poydevori yotqizilganiga ancha bo'ldi. O'shandan beri ekkan urug'laringiz deyarli hosil bermas edi. Toklaringiz, anjirlaringiz, anorlaringiz va zaytun daraxtlaringizning hosili bebaraka edi. Ammo bugundan boshlab men sizlarga baraka beraman. O'sha kuni oyning 24-kunida egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so'zlarni Haggay payg'ambarga ayon qildi. Yahudo hokimi Zarubabelga ayt. Osmon va yerni larzaga solaman. Shohliklarning taxtlarini ag'daraman. Xalqlarning shohliklariga barham beraman. Jang aravalari va ularning ustidagilarni ag'daraman. Otlar, chavandozlar yiqiladi. Hamma bir-birining qilichidan halok bo'ladi. Egamizning kalomi shudir. Ey qulim Shaltiyol o'g'li Zarubabel. O'sha kuni demoqda sarvara olam. Seni o'z muhr uzigimday qilaman. Chunki men seni tanlaganman. Sarvar olamning kalomi shudir.